Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien šeimo židinio laidoje mes kalbėsime apie uošvius. Mes tai Nijolė Liobikienė, socialinių mokslų daktarė ir šeimų konsultantė iš Kauno arkivyskupijos šeimos centro. Sveiki.
Labą dieną.
O aš, Violeta Vitkauskienė, kalbinsiu Nijolę Liobikienę. Aš darbuojasi Lietuvos šeimos centre. Kadangi tema uošvystė, tai mąstant man apie uošvystę, apie uošvius, atėjo tokia mintis, kad šeimos gyvenime, kiekviename šeimos etape, vis ateina sudėtingesnės rolės. Iš pradžių jaunieji, ar ne pora, sutuoktiniai, paskui tampa dar ir tėvais, o paskui jau ir uošviais. Labai greitai. Ir paskui seneliais. Prieš tą etapą atrodo viską žinai. Kai ateina tas etapas, supranti, kad gal žinai teoriškai, bet kai reikia praktiškai išgyventi tėvystę, ar uošvystę, ar senelystę, tada pamatai, kad tai nėra taip paprasta. Kas nori mokintis visą gyvenimą, aš suprantu, kad tie žmonės tikrai turėtų kurti šeimą ir jie bus tokiam šeimos tobulėjimo universitete visą gyvenimą. Ir manau, kad labai yra svarbu tada ieškoti bendraminčių, ieškoti žmonių su panašia patirtim, dalintis, tartis. Ir tada yra ramiau ir paprasčiau ieškoti sprendimų. Dėl to ir gimė uošvių klubas, kuris gyvuoja Vilniuje ir Panevėžyje, ir Nijolė, jūs vedate jį. Ir dabar Marijos radio klausytojams galvoju, norėčiau pateikti tokių gerų uošvių apibrėžimą. Mes visi norime būti gerais tėvais, gerais vyrais, geromis žmonomis ir norime būti gerais uošviais. Tai kas įeitų į tą sąvoką geri uošviai?
Na, vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, kad kalbant apie poras, apie šeimas ir apie uošvius, turime turėti galvoje, kad tai yra labai labai daug įvairiausių dalykų, nes galima sakyti, kad labai atrodo panašios, kaip Tolstojus kažkada rašė ar ne, kad visos laimingos šeimos yra panašios. Bet lygiai taip pat ir čia, nu atrodo, nu tai o tai ką, čia viskas yra gerai, čia viskas tvarko, čia tai ko čia nežinoti. Vis dėl to kiekviena ta šeima ir jauna šeima ir vidutinio amžiaus ir kai jau tampa uošviais ir kai tampa seneliais, jie irgi turi savo tam tikrus, ne tik tai, kad įpročius, bet savo patirtis, jie galų gale turi savo santykį. Santykį pirmiausiai su savo vaikais ir jie turi kurti santykį su savo vaikų mylimais žmonėmis, tai būtų arba žentas, arba marti. Jie turi santykį kurti su tėvais savo vaikų, galų gale jie turi kurti visiškai kitokį santykį, būdami kaip seneliai su anūkais, todėl kad jeigu ir pasaulyje yra labai daug panašumų, tai skirtumų lygiai taip pat daug. Ir vat būtent šeimuose tų skirtumų yra daugybė. Ir tai, kad pasaulis keičiasi, be abejo, tas atsiliepia. Nes jeigu dabartiniai uošviai arba seneliai gali prisiminti tą laikotarpį, kaip jie buvo jauni ir ten, kaip ten buvo, kas ten buvo ar ne, kaip ten buvo su giminė, tai tos giminės buvo daug. Ir tos giminės, jeigu buvo daug, tai jinai buvo tokia, kuri mokė. Kuri ir pagodė, ir pasakė, tu galėjai ten pasikalbėti, ir tada kita tavo ten tetarkas nors pasakys, nu ne, nepalaukit, čia tai jau taip neišeina, ar ne, čia jau jie kažkaip va taip, tai jau tu čia trupučiuką perlenki, arba nesikišk, žinai, čia jau dabar jau turi savo gyvenimą gyventi. Buvo tas vis dėlto toks didelės giminės santykis, jisai buvo, dažniausiai buvo neblogas. Aišku, negaliu pasakyti tyrimo, nesudarius ir nesuskaičius, ar tikrai, bet vis dėlto vis tiek ta giminė buvo, nu, tokia palaikymo komanda, pasidalinimo komanda, galų gale, na, žinoma, galima pasiguosti, tai yra labai, nu, taip, giminėjai, reiškia, individualu, ir neišės gal iš tavo giminės, nebus ten kokių pletkų, bet tu būsi nuraminta, žinai, ir taip toliau. Tai va šitą prasme dabar yra daug sunkiau, todėl kad šeimos yra mažos, tėvų lūkesčiai savo vaikams didžiuliai, nepaprastai didžiulė ir ne, ir taip pat ir anūkams, ir galų gale jų vaidmuo yra toksai kartais labai jiems sudėtingas, nes viena vertus, tie vaikai nori atsiskirti ir tai yra normalu, nu, jie myli savo tėvus visi, bet jau jie norėtų savo lizdą kurti ir būti savo lizde, tai vienas, bet čia pat jie turi kitą tokį lūkestį, nu, kad jie vis tiek tėvai turi mum padėti, turi kažką tai daryti. Ir dabar kaip suderinti šituos dalykus? Kai tėvai ką nors daro, reiškia vaidmuo yra, jie taip galvoja, nu tai reikia, sako, jūs per daug išatės. Kai jie nedaro ir atsitraukia, sako, jūs mums nepadedat. Reiškia, yra labai daug tam tikrų neiškumų. Ir todėl šitame etape iš tiesų nepaprastai svarbus bendravimo, įsiklausimo, geranoriškumo dalykas. Nes tai nėra savaime suprantama. Aš galvoju, nu tai viskas čia savaime suprantama. Ne, ne, ne. Dažniausiai, kas savaime suprantama, tai yra visai nesuprantama. Ir kalbant apie anūkus, uošvienės ir marčias ir žentus, ojojoj, kaip daug nesuprantamų dalykų. Kažkaip ypatingai žmonės mes galvojame, nu tai kaip čia buvo mūsų šeimoje, mūsų giminėje, tai taip ir kitoje giminėje, tik kas čia neaišku. O tai yra atskira Respublika. Ir toje atskiroje respublikoje galėjo būti visiškai atskiri dalykai negu toje jūsų respublikoje. Ir tada labai daug karo gali būti, labai daug nesusikalbėjimo, labai daug piktumų, labai daug neišsakytų lūkesčių. Nes kažkodėl žmonės bijo įsakyti lūkesčių ir ypatingai šeimose. Nu tai ką, ar ta mama nežino, kad man dabar labai sunku? O ta mama sako, nu tai aš lyg norėčiau daugiau padėti, bet bijau kištis, nes nu vaikai jau nori būti savarankiški ir taip toliau. O laisvės klausti tai nėra. O kaip aš čia dabar paklausiu, čia dabar viskas lyg tai turėtų būti elementaru. Ne, ne, nieko nėra savaime suprantama.
Jūs, Nijolė, paminėjot, kad svarbiausia uošvystėje sukurti tokį adekvatų santykį trijose srityse. Su savo vaiku ir žentu, net su savo vaiku turi būti, suprantu, naujoviškas ryšys, kaip popiežius Pranciškus sako, po santokos tas santykis yra naujas tėvų ir vaikų, kitoks. Tai reiškia tikrai ne tas, kuris buvo iki šiol, kai mes bendraudavom gal artimiau, gal tolimiau, čia kažkoks kitoks. Su žentu santykis taip pat, nu, jis visiškai naujas. Tada dar vienas santykis su svotais, reiškia žento marčios tėvais kažkoks tai santykis visiškai naujas. Ir kažkiek giminė, kiek jau ten išeina pagal situaciją. Ir su anūkais. Vėl, čia ne mano vaikai, čia anūkai. Ir tada už ką aš atsakingas, už ką aš nesakingas, tarsi žinau, tarsi neaišku. Čia iš tikrųjų daugias luoksniai dalykai. Čia yra tiek daug ką veikti, tiek daug ką jausti, tiek daug ką planuoti ir tiek daug planų gali sugriūti, kad yra tikrai nepaprasta išgyventi šitą, manau, pradinį ypač etapą, kai vaikai sako, mes tuokiamės ir tada atsiveria vat šitos didelės galimybės.
Kažkada esu girdėjus vienos labai patyrusios psichologės tokį pasakojimą, kai jinai sako, kad na, vaikų vedybos ar ne, tekėjimas, ištekėjimas arba vedimas, sako, tai yra labai sudėtinga. Ir jinai pasakojo apie savo šeimą, sako, vaikai žaidė kieme ir mano, sako, sunelis atbėgo, atsivedė mergytę tokią ir sako, mama, susipažink, čia mano draugė. Nu, draugė gerąją prasme, nes to vaiko amžius buvo dar nedidelis, gal kokie 6 metukai, gal 5. Ir ta psichologija labai gražiai sakė, žinot ką, aš pajutau, kaip aš kritiškai pažvelgiau į tą mergaitę. Ir tada supratau, reikia ruoštis, priimti sūnaus arba dukters pasirinktą žmogų. Nes nori ar nenori, tu žiūrėsi kritiškai.
Kodėl?
Todėl, kad tavo vaikas tai yra tavo vaikas. Tai yra vaikas, kuriam tu nori paties geriausio dalyko Ir kažkodėl, vat atrodo, ir čia dar gilesnis dalykas, kad tas kitas žmogus tarsi atima mūsų vaiką, ar ne, jisai nutarsi, nu jie...
Atima.
Na, kaip čia pasakius, tai yra toks gyvenimas. Jie nestoja, ne, bet net ir vienuolyną einant toks jausmas. Vat dabar visai nesenai perskaičiau iš naujo kūdikėlio Jėzaus Teresėlės Martin mama, kuri buvo labai tokia tikrai matosi tvirta moteris ir visa kita. Jis labai gražiai pasakė apie savo seserį, kuri buvo ten vienuolė kažkokiam vienuolynė ir kuri ten jos vyriausiams dukroms pasakė, nu tai, ai tai jūs ten ėjo, tai kažkur ten į vakarėlį ir į balių, nu, tai kaip čia dabar. Jis sako, jos turi eiti į pasaulį, turi susipažinti, turi mokėti ir šokti ir ne visada mes turime geros tetulės klausyti. Tai ką jinai pasakė, suprantu savo vaikus ir aš jau irgi atsiskiriu iš savo šeimos. Mano labai mylima sesuo jau eina savo gyvenimo keliu, aš einu savo gyvenimo keliu ir aš darau tam tikrus sprendimus.
Nijolė, man atrodo, jūs labai gražiai apibrėžėt šeimos tas ribas, kad kiekviena šeima, kiekvieni tėvai labai žiūri savo vaikų gerovės. Jie pažįsta savo vaikus ir mato, kad jiem reikia į tuos šokius, o tai senais laikais. Tai buvo įvairiai ir kaip jūs minėjote apie tas nu, gražias giminės, aš manau, kad tai senais laikais buvo ir tų giminių sudėtingų ir gražių laimė.
Visais laikais buvo.
Taip, tai laimė.
Nebuvo rojaus ant žemės.
Taip, laimė, kai giminė yra palaikanti, sudėtinga, kai ji yra destruktyvi. Bet ką aš matau, kad labai svarbu vis tik tai yra matyti savo šeimą, savo vaikus, kas jiems geriausia. Ir nusižengti, kad ir labai įspūdingoms taisyklėms, tokioms kilnioms kartais galbūt, nes mūsų šeimai reikia mūsų vaikams kažko. Bet dabar dar norėjau, iš to mes galim prieiti minties, kad atsiskiriant vaikams, ar jie į vienuolyną, ar jie tuoksis, ar jie nesituoks, tėvams skauda. Ir aš galvoju, kaip tą skausmą tėvai galėtų išgyventi truputį lengviau, konstruktyviau. Ar tai yra įmanoma? Be skausmo tikriausiai neįmanoma, net jeigu galvoju galų gale, kada jie susituoks, ar kada jie ištekės, ar kada jis ves. Tėvai turi įvairių vilčių, troškimų ir tos ženatvės, vestuvės vis nusikelia ir nusikelia. Bet kaip... Kai jau atsisveikini su tuo vaiku, kai tavo vaikas pereina į kitą gyvenimo etapą, kaip tą skausmą neužnuodyti destrukciją ir kartėlių.
Tai čia mes kalbam apie dalykus, kurie turi praeitį. Ir ta praeitis tai yra ne tik tai tėvų praeitis, ar ne? Ir dažnai jisai pakišakoja jau santykį su savo vaikais. O tai jau mūsų giminėtai taip nebuvo. Jau ten mūsų giminėjai, tai visi va ten jau buvo labai intelektualūs ir taip toliau. O jau tu verta geresnio. Man atrodo, kad ir tai yra tiesa, kad tėvams auginant vaikus, tas prisirišimas, kuris yra labai svarbus, ir atsirišimas arba atsiskyrimo momentas, kada vaikai taip, juk jie nuo mažiukai, jie pradeda ieškoti pasaulį, eina į pasaulį, jie nori išeiti, bet kartu jie grįžta ir jie tėvų yra prižiūrimi. Bet jeigu tėvai palaipsniui ir tėvai suvokia, kad mes darom, ką galim padaryti geriausia, auklėjam, žinom, kalbam, bet mes žinome, kad vaikai, suaugę vaikai, jie turi turėti laisvę pasirinkti patys. Ir tada, jeigu tėvai vaikam pasako vaikučiai, gerai pasižiūrėkit, ne vienai dienai tikriausiai renkatės ar ne, ir jau prieš tai, kol tie vaikai ir apie vertybės kalbasi, ko reikia šeimos gyvenimu ar ne. Ir dar yra vienas labai svarbus dalykas, kad pavyzdžiui, jeigu mum nepasisekė mūsų gyvenime, šeimos gyvenime, kas nors, įvairiausių dalykų, nebūtinai kokios nors priklausomybės, nes, na, iš tiesų įvairiausių ligų, įvairiausių charakterių ypatybių ir buvo labai daug sunkumų, tai tada tiem vaikam, nu, atrodo jau bet ką padarytum, kad tik tai. Ir tėvai užmiršta, kad jie čia turi, na, jeigu galima pasakyti tokį švelnų patariamąjį balsą, kuris turėtų pasibaigti vaikai, bet čia yra jūsų gyvenimas. ne mes gyvensime savo gyvenimą, jūs gyvenate savo gyvenimą ir gyvensite, jūs pasirinkote, tikriausiai galima ir pasakyti, ką tu matai, na pavyzdžiui, jeigu tu matai, kad žentas ar marti per daug geria, pavyzdžiui, tu turi tą pasakyti, ar tu atkreipiai dėmesį ir ne, bet daugiau nelabai ką gali padaryti. Aišku, krikščionys žmonės meldžiasi už savo vaikus ir meldžiasi ir meldžiasi ir meldžiasi. Bet tai nereiškia, kad vaikai bus apsaugoti nuo įvairiausių irgi skausmingų patyrimų. Ir va čia tėvam yra pats skausmingiausias dalykas, nes labai nori paties geriausio, o jisai renkasi, kaip jam arba jai atrodo patį geriausią, kuris mums atrodo, nu, visai negeriausias, bet jie gyvens. Ir tada, jeigu tėvai sugalvoja, kad mes padarysim tvarką ir mums reikia čia dabar žūt būti išskirti, kad jie nesusituokti ir panašiai, jie prisima labai daug atsakomybių ant savo pečių. Ir jie bus visą laiką kalti, todėl kad tu nežinai, gal tau ir nepatinka tas žmogus, bet tavo dukrai arba tavo sūnui bus patys geriausi sutuoktiniai. Antras dalykas, kas yra labai svarbu, būti pasiruošus gerbti tą žmogų, kuris atėjo į tavo šeimą. Gerbti. Savo vaiką turi besąlygiškai mylėti. Savo marčią ar žentą turi gerbti. Gerbti jo patirtį. Gerbti jo išgyvenimus, gerbti jo, na, galbūt ten įvairiausius dalykus, kurie buvo jo šeimoj, pavyzdžiui, papročius, tradicijas ir panašiai. Gerbti. Tai nereiškia, kad pataikauti, tai nereiškia, kad paimti jį kaip arba ją, kaip dukra arba kaip jis būtinai perlenksi lazdą, bet yra tiesiog priimti su pagarba. Ir tada gerbti savo vaiką. Ir sakyti, nieko negaliu pasakyti apie tavo sutuoktinį arba sutuoktinę, bedėjai arba ištekėjai, mylėjai, visko gyvenime būna visiems, gerai pagalvok, kaip galėtum, žinai, jeigu tu nori mano kokio tai patarimo, mes galime apie tai pasikalbėti, bet yra tavo gyvenimas, tai yra tavo mylimas žmogus, netikiu, kad meilė labai greitai išgaravo. Bet čia yra vienas dalykas, išskyrus, jeigu tėvai pamato aktyvų smurtą. Tada jau reikia labai imti na, visai kitokį vaidmenį ir tada padėti tai dukrai, arba, nes smurtas yra ir vyrui, ir moteriai, padėti išsivaduoti. Vėlgi, padėti pirmiausiai suprasti, kad tai yra smurtas ir kitas dalykas labai aiškiai pasakyti, kad nes labai dažnai kaip smurtauja kas nors, tai tada ta smurto auka bijo pasakyti, nežino kur gali kreiptis, nežino kur gauti pagalbą, tai va čia tėvai patys tie žmonės, kurie pirmiausiai turėtų ateiti į pagalbą. Bet nesakyt, žiūrėk, koks yra jisai bjaurus arba jinai bjauri ir jau žinok, tau nepavyko, tu turi pagalvoti, žinai, ir kaip ten atsikratyti jo, ne, ne, ne. Bet taip turi būti labai faktiškai įvertintas ir jeigu tas vaikas ateina ir tu matai ir mėlynės ir nemėlynės ir įprastai galima apie tuos dalykus pasikalbėti, bet tada jau reikia pagalbos savo vaikui. O šiaip jau žinote, yra labai svarbu, kad ir vaikai turi labai daug iliuzijų. Nes pavyzdžiui, jeigu tėvai tikrai labai gražiai sutaria, labai gražiai gyvena, taip vienas kitą myli, tai vaikams susidaro tokia iliuzija, kad va, tai ir mes gyvensim taip, kaip mūsų tėvai. Ir jeigu tėvai rodo tik tai tą gerąją pusę ir nepapasakoja, kad jų gyvenime buvo ir sunkių valandėlių, ir susipykimo, ir nusivylimų, ir nesusipratimų, ir kaip jie tą išsprendė, ir kaip jie dabar išgyvena ten kažkiek 50, 40, 30 metų kartu, ir vis labiau myli, tai tada blogai. Nes tie vaikai pamato iliuzinį gyvenimą tėvų. Jiem atrodo, kad ir mes dabar turime taip gyventi. Bet čia tas tėvų atvirumas vaikams, atvirumas pagal amžių, ne šiaip, kad mažiem vaikam pasakoju savo nelaimės ir ten skausmus, ne, čia ne tas atvejis, bet suaugusim vaikam arba jau brandiem vaikam. kada sako, nu, vat, apie savo santoką, apie visokius dalykus, kurie buvo skausmingi, tas padeda vaikams suvokti, kad rojus, bet ir rojui nėra taip baisiai gražu. Iškia visko būna, kol obolius ten nuraškai arba ten, nežinau, kitokius vaisius. Tai vat čia vat yra tam tikras dalykas, kurį reikėtų turėti omeny.
Jūs girdite Marijos radiją.
Gerbiami klausytojai, šeimos židinio laidoje mes kalbamės apie uošvius, apie uošvių rolę. Laidoje svečiuojasi Nijolė Liobikienė, socialinių mokslų daktarė ir šeimų konsultantė iš Kauno arkivyskupijos šeimos centro, ją kalbino Violeta Vitkauskienė iš Lietuvos šeimos centro. Mes apkalbėjom kelias temas, kad uošviai mezga naujus santykius po santuokos su savo vaiku, su žentu ar marčia, su svotais ir su anūkais. Ir tai yra didžiulis darbas. Kitos temos, kurias mes palietėme, kad labai svarbu gerbti vaikų pasirinkimą uošviams, koks jis bebūtų, ir dažniausiai tėvam jisai yra naujas. Gali būti ir labai džiugus pasirinkimas, ir labai sunkus, visas tas diapazonas įeina. Kitas momentas yra, kad tėvam visada skaudu yra paleisti savo vaiką, ir man atėjo tokia mintis, Nijolė, kad kai mes susikoncentruojam tik į tokį, kaip ir labai svarbu uždavinį, tai yra meilė šeimoje, mes galim netyčia išleisti dar svarbesnį uždavinį, tai viso gyvenimo tikslą. Nes meilė ar laimė šeimoje yra dalelė galutinio tikslo. Ir tik tai menkas fokuso pakeitimas gali labai išbaidyti mūsų dėmesį netinkamą kryptim. Kai jūs kalbėjote apie tai, kaip tėvai pergyvena, kad vaikas pasirinko netinkamą žmogų ir iš tikrųjų gali būti, kad tai pasirinko ir iš tikrųjų neina perkalbėti to pasirinkimo. Ir tėvam tenka susitaikyti su labai skaudžiu dalyku, kad jo suaugęs vaikas kenčia šeimoje. Ir kažkaip su tuo matymu, su tuo faktu tėvam tenka gyventi. Ir mes dar kalbėjom apie tai, kad labai svarbu yra gerbti antrą pusę ir savo vaiką. Ir kad jeigu tėvai neparodo, nu neatskleidžia, gal nuslepia, jeigu tai yra įmanoma, tą savo sudėtingesnę gyvenimo pusę, kurios dėka viskas gerai būna, tai vaikai ir ne tik dėl to, manau, gali gyventi iliuzijose, vis tiek mes gyvenam iliuzijose, kaip atrodys tas šeimininis gyvenimas ir koks jis iš tikrųjų būna, kai išgyveni, pamatai, kad ten būna labai įvairiai. Tai klausimas, Nijolė, jums vėl. Klausimas yra toks. O kaip yra, kai pavyzdžiui, man nepatinka truputėlį, koks išaugo mano vaikas, arba man truputėlį nepatinka tas žentas ir gal nebereikalo, gal tikrai mano vaikas turi kažkokių ydų, pavyzdžiui, žada nepadaro, gal meluoja, gal yra pernelyg suplanuojantis viską ir jau kvėpuoti net neina. Nu, žinot, mes turim įvairių savybių ir aišku, vaikuose jas labai ryškiai galime matyti, o galbūt žente ir marčioje dar labiau, ir aš galvoju, o kaip tada su tuo ar susitaikyti, ar išgyventi, ar kaip bendrauti, kai tiesiog akį rėžia. Tada kaip taisyklė akį rėžia tos blogosios savybės, o ne gerosios.
Na, žinai, jeigu blogosios savybės akį rėžia, tai reikia gerų akinių. Todėl, kad dažniausiai žmogus nėra vien tik tai blogas ir nėra vien tik tai geras. Žmoguje visko yra. Yra gerų savybių, yra labai gerų savybių, yra blogų savybių arba tokių netobulų savybių. Toks jau mūsų gyvenimas, net ir šventuosius, kai skelbė, tai irgi išnagrinėja ir sako, nu va čia va šitai trupučiuką buvo, va čia tam tikrų kažkokių tai. Nes mes norime tos tobulybės, bet nu va kažkaip. Ir labai dažnai norime to, ko mes patys neturime. Pavyzdžiui, labai netvarkinga Anyta gali labai piktintis, kodėl jos Martinė net tokia tvarkinga. Arba pinigus nuolat leidžiantis sūnus, bet kam tėtis gali labai piktintis, kodėl tas žentas taip toks išlaidus, nes jisai reiškia pats. Tai tai būna. Dabar kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai su kokiais sakiniais aš žiūriu į tą naujai ateinantį žmogų į mūsų šeimą, bet kartu kuria atskira šeima, ar ne, bet vis tiek prie mūsų šeima. Nu, reiškia, mes vis tiek turime kažkaip greta būti ir bandyti sugyventi, ar ne. Tai čia vėlgi yra dalykas, kuris susijęs ir su pagarba, ir dar yra dalykas su atsakomybių per dideliu prisėmimu. Nes turbūt uošviai turi žinoti, kad ne jų darbas mokyti marčią arba žentą. Jie turi savo tėvus. Ir jeigu jie norės ko nors paklausti, nu, uošvių, o būna tokių atvejų, kada, pavyzdžiui, tikrai būna, kad labai ir uošvis labai toksai kultūringas ir atina žentas ir sako, žinot, mano šeimoje taip nebuvo, aš nelabai čia suprantu, bet taip labai noriu vat, su jūsų paklausti, kaip čia reikėtų. Nuostabu, labai gerai. Bet jeigu mes staiga norime perauklėti taip, kaip mums atrodo tobulai, nieko iš to nebus. Bus pragaras vaikams, nes jiems skaudės, jums, ošviams ir iškia ten anytoms. Ir galų gale mes galime padaryti labai didelį nusikaltimą, išskirti tą šeimą. Nes tai yra toksai dalykas, kad jeigu nuolat sakysi blogus dalykus, kad ir labai teisingus, bet nuolat rodysi ant lėkštutės, tai žmogus kažkaip patikės, jam pasidarys blogai, jis iš tiesų pradės nematyti gerų dalykų. Ir va šitoj vietoj tiesiog reikia pasakyti tėvams, kad trupučiuką atsitraukit. Labai gerai, kad būtų galima pasikalbėti. Ir tą jaunai porai, netgi gal ir prieš santoką. Ir nusistatyti tam tikras ribas. Ir čia aš sakau labai iš praktikos ir iš žmonių, kurie man papasakojo savo gyvenimo dalykus, kurie labai naudingi. Pavyzdžiui, dukra ruošiasi tekėti. Tėvai ateina jau būsimas žentas, žodžiu, ir jie džiaugiasi, jie geria kavą, jie vaišinasi. Ir labai gražiai tie tėvai sako, vaikai, žinote, labai gerai, jūs kurstė savo šeimą, viskas tvarkoji, bet žinokite, mes ateisime į pagalbą tada, kada jūs paprašysite. Tai pirmas dalykas, mes nesibrausime. Jeigu jūs mūsų paprašysit, visada ateisime jums į pagalbą. Antras dalykas, kurį noriu, kad jūs žinotumėt, kad nei aš esu jūsų tarnas, nei mama yra jūsų tarnaitė. Tai jeigu reikės pagalbos, mes mielai ateisime, bet nesitikėkite per daug. Ir dar trečias dalykas, kad mes tikrai džiaugiamės, jeigu norėsite ir pasitarti, ir pasikalbėti, visada esate laukiami. Jūs dabar kuriate savo šeimą. Ir tai yra aiškumas. Virginija Satir labai aiškiai, labai gražiai sako, geriau būti aiškiems negu teisingiems. Nes jeigu tu esi aiškus, jeigu aiškiai pasakai, tai tu teisybę atrasi. Bet jeigu tu nepasakai, bijai, kažkaip bandai pasakyti ir galvoji, kad tave turi suprasti, nieko iš to nebus.
Tik tai, kad dažnai būna, kad net nežinai, kad galvoji, kad turi suprasti. Ta prasme, net nepastebi to savo kažkokio nedasakymo ar ko nors, nes savo šeimoje visi viską suprasdavo. O dabar, kad čia reikia papildomai aiškinti, ką reiškia, jau vėl yra toks, nu, vat, vis tik rodo, kad, nu, reikia mokytis vėl žengti naują žingsnį. Ir aš kaip suprantu, čia gali padėti abeji. Gali, tas, kas labiau susigaudo, tas galėtų ir įvesti kažkokį tai aiškumą, nes tikrai nieko nėra geriau už aiškumą. Ar vaikai, kad mes pas jūs neatvažiuosim nekviesti, ar kad jūs, jeigu norite atvažiuoti, duokit ženklą, ar jūs galite atvažiuoti, bet kada kiekviena šeima labai skirtinga ir tos taisyklės labai skirtingos. Ir tada, jeigu žinai, kaip su mano tėvais elgtis ir su tavo tėvais elgtis ir su mumis, aišku, gali kilti konfliktų.
Na, matai, konfliktas taip pat savaime nėra blogas dalykas. Per konfliktą mes kažką keičiame, galime pakeisti. Tai kad nebūtų konflikto, tai čia žinot utopija. Konfliktas nėra nei gerai, nei blogai, gal daugiau gerai, nes tai jis sako, palauk, reikia kažką apmastyti, reikia kažką daryti. Ir tada mes tą konfliktą sprendžiame. Kada yra blogai, kada mes neigiame konfliktą, kada mes jį slepiame, kada mes galvojame, čia turi būti viskas labai gerai, mūsų tokia šeima, žinai, mes, kada mes esame patys netikri, neaiškus. Mes bijom išsakyti, mes bijom paklausti, mes bijome ten kažkaip tai, nu, kažką daryti, arba mes persistengiame, nes mes galvojame, kad taip reikia ir mes kažką tai padarom, tada galvojame, o mes turime, dabar tie vaikai turėtų būti mums dėkingi, o jie visai nedėkingi, jie galvoja, o jie tu mano gal geriau, kad nebūtų darę. Yra klausimas bendravimo, aiškaus bendravimo su kitais žmonėmis, aiškaus ir pagarbaus. O kadangi tai yra problema visam pasaulyje, bet Lietuva ypatingai, nes mes prisiminkime, kad labai daug metų ir kelios kartos gyveno tokiam disfunkciniam režime, autoritariškam reiškime valstybė, nekalbėk, nejausk, nepasitikėk. To negalima sakyti, to negalima klausti, to negalima pasitikėti. Ir tas persidavė ir šeimas. Kiek šeimų turėjo laikytis tam tikrų taisyklių, kad neišduotų savo artimųjų? Arba kiek jie turėjo laikytis paslapties, kad jie, pavyzdžiui, meldžiasi ir per kūčias laužia plotkelį, iškai jie turėjo užsidengti langus, taip to. Tai yra dalykas, kuris yra labai žalingas, jis tave labai paveikia ir staiga tu jo išmesti ir pasakai, ne, mes jau dabar būsime labai atviri. Tai yra procesas. Štai kodėl mums labai reikia padėti ir ušviams, ir šeimoms, ir sutuoktinėms. Ir jau sutuoktiniai arba besiruošiantis jie ateina, jie gauna ten apmokymus, jie ten kalbas ar ne, bet jie visada sako, būtų gerai, kad pakalbėtumėt su mūsų tėvais. Kodėl? Todėl, kad iš tiesų tai nėra lengva. Ir gali labiausiai gerbti ir labai gražiai sugyventi su marčia ir su... Bet vis tiek bus tas laikas, kol man biškai skauda, žinai, nu kodėl jisai tai padarė, bet kodėl jisai taip kažkaip neįvertina mano sūnaus gerumo, bet tik tai sako, nu ką jisai ten blogai padaro. Bus tokių dalykų. Jeigu nešoksi kaip į ugnį, jeigu pagarbiai trupučiuką nutylėsi, jie sustekis, pasibučiuos ir viskas bus gerai. O tada galima su savo sūnum arba su savo dukra pasikalbėti, kaip jis sekasi, gal nepaklauso, ką man mamytė čia dabar daryti, va tokio ranokio atveju. Viskas tvarko, išmintingai patarimas, išmintingas yra labai labai geras dalykas. Ko labai reikia vengti, tai reikia vengti savinimosi. Mano vaikas yra mano maikas ir visam gyvenimui ir jis tai turi daryti taip, kaip aš sakau, nes jisai tobuliausias, o jeigu netobulas, tai aš jį dar pamokysiu ir tegul šitą marti arba tas žentas, tai nesikiša į mūsų gyvenimą, nes mes čia tokie, ar ne? Arba jeigu aš taip savinosi savo vaiką, kad jis negali net pajudėti, o man nepatinka arba žentas arba marti, tai aš padarysiu viską pasamoningai, kad jie išsiskirtų. Vat šito dalyko tai galima laukti ir dažnai būna. Nuolatinė kritika, nuolatinis parodymas blogų dalykų.
Bet tai ką daryti, pavyzdžiui, jeigu aš esu Anyta ir mane nervuoja, nu, kad ir mano sūnaus elgesys kažkoks, ar ne, ir aš jį reguliuoju. Ką man daryti, jeigu kažkaip aš matau tik tai tą savo sūnų? Kaip tą žvilgsnį perkeisti, kad aš galėčiau pasižiūrėti į save? Kokį man ar savo klausimą užduoti, nu, kuo man užsiimti?
Tokį sudėtingą klausimą dabar pateikiai, kad reikia gal kokių trijų laidų.
Porą minučių turit, Nijolė.
Jeigu turiu porą minučių, tai aš manyčiau, kad tas žmogus, kuris savinas ir mato tik tai kitose blogį, jam bus labai sunku. Taip jisai gali eiti konsultuotis, jisai gali, jeigu tikintis, eiti iš pažinties ir melstis, bet čia jau reikia to žmogaus charakterio. Ir pirmiausiai, taip kyla tas jausmas, tikrai, nu kaip šitaip, žinai, ta mano dukra taip jau buvo pavargus ir išsekus, o jisai atėjo ir sako, oi, kai pavargau, nukrito ant sofos, žinai, ir...
Ir dar labiau pavargęs.
Tai tada reikia savo pagalvoti, nu iš tiesų ir jis buvo pavargęs, ir jinai buvo pavargusi. Tai dabar ką aš čia galiu padaryti, kyla man pyktis, bet aš turiu pagalvoti, jiedu viens kitą myli, jie yra pora, manau, kad jie yra sprendima, čia yra ne mano biznis.
Apsisuku ir išeinu.
Apsisuko ir išeinu, arba jeigu reikės, o vaikai visada žino, jeigu reikės, arba, sakau, panašu, kad jūs abu labai pavargot, tai ko dabar norit, ar kavos, ar arbatos, ar valgyti. Padarau tai, ką jiem būtų malonu, kad padėčiau, ir tada sakau, sudie, viskas, būkite laimingi.
Nijolė, labai trumpai, o ką darysiu su to mintim, kurios liko? Kad Dieve kaip skriaudžia mano dukra, arba o kaip jie dabar sugyvens, kas čia pas juos per santykiai?
Žinokite, tai čia yra tai, kad žmogus neleidžia sau ir nesupranta, kad tie vaikai jau užaugo ir atsiskyrė nuo jūsų. Ir jo, galima pagalvoti apie tai, bet tu turi savo pasakyti, tai yra jų gyvenimas. Nelengvas, nes ir mūsų gyvenimas nebuvo rožėm klotas, o rožės spyglius turi. Ir dar tai, ką tu dabar klausi, yra labai gerai, jeigu turi išmintingų bičiulių, draugų arba grupiai, ką gali nueiti ir pasikalbėti. Ir tada sakys, nu palauk, kad čia tavo dabar reikalas. Jie pavargo, nu normalu, kad pavargo, pailsės, pasibučiuosi, vėl gyvens. O tu čia ką miegoti nenori, neturi ką veikti. Eikoinių mėgstva ukrainiečiams. Reiškia, jeigu žmogus susikoncentruoja visą savo gyvenimą, tik tai savo vaikų ir nieko daugiau nemato, tai yra labai blogai. Nes gyvenimas yra daug platesnis ir galbūt tavo pašaukimas yra daug platesnis, negu tik tupinėti apie savo vaikus, kurie jau užaugo ir savo vaikų turi. Ir jie turi gyventi savo gyvenimą. Ir tu turi laukti, kada jie pakvies, kada reikės tavo pagalbos. Arba jeigu matai, kad nu iš tiesų dalykas, kurį reikia tikrai pakalbėti, tai ir pakalbėk. Bet ne visą laiką čičiuok tuos vaikus, oi kokie čia dabar. Viskas, tavo laikas pasibaigė, vaikai užaugo ir amen.
Labai ačiū, Nijolė. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje apie uošvius kalbėjusi su Nijolė Liobikienė iš Kauno arkivyskupijos šeimos centro, kuri yra ir socialinių mokslų daktarė. Ją kalbino aš, Violeta Vitkauskienė, iš Lietuvos šeimos centro. Ir mes šiek tiek palietėme uošvystės temą ir klausydami laidą jūs pamatėt, kiek čia slepiasi po šituo vienu pavadinimu viename žodyje – uošviai. Tai iš tikrųjų iššūkis pagal amžių, pagal išmintį, kurti naujus santykius su savo vaiku, su žentu marčia, su svotais, su anūkais. Pagarbiai žvelgti į vaikų šeimą, nepamirštant, kad yra ne tik šeimos laimė, bet dar ir gyvenimo tikslas. Ir taip pat kalbėjom apie tai, kad tikrai daug jausmų lydi šitą pokytį, šitą atėjimą į uošvystę ir kad yra didžiulis darbas su savimi tuos jausmus suprasti ir atrasti jam vietą, kur juos pasidėti. Jeigu jums šita tema įdomi, kviečiame ir toliau klausytis šeimo židinio laidos, kartą per mėnesį mes kalbėsimės apie uošvius, o dabar tariame jums sudie.
Laimingos uošvystės.